Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Krievijā notikušajā teroraktā koncertzālē bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 137. Turpinās bojāgājušo atpazīšana un līdz šim ir atpazīti 62 līķi. Kā iepriekš ziņots, uzbrucēji piektdiena līdz ar apšaudi koncertzāles telpām pielaida arī uguni, tāpēc daudzu bojāgājušo ķermeņi ir smagi apdeguši. Vēl neatpazītajiem veiks ģenētiskās pārbaudes, lai noskaidrotu viņu identitāti. Tas varētu prasīt vismaz 2 nedēļas. Uzbrukumu koncertzālē varētu būt sarīkojis ar Islāma valsti saistītais un Afganistānā bāzētais grupējums Islāma valsts Horasāna. Krievija šorīt raidījusi raķetes pret Ukrainas galvaspilsētu Kīvu un valsts rietumos esošo Ļvivu. Kopumā Krievija aizvadītajā naktī palaida 29 spārnotās raķetes un 28 dronus Shahed. Ukrainai izdevās notriekt 18 raķetes un 25 dronus. Viena no raķetēm, ko Krievija raidīja Ļvivas virzienā, mazāk nekā minūti pavadīja Polijas gaisa telpā, bet tad to atstāja. Polijas armija izsludināja paaugstinātu gatavību un gaisā pacēlās gan vietējie, gan sabiedroto iznīcinātāji. Polijas ārlietu ministrija solījusi pieprasīt Krievijai paskaidrojumus par notikušo. Ukraina vakar un šorīt devusi raķešu triecienus objektiem Krievijas okupētajā Krimā. 3 raķetes trāpīja Krievijas Melnās jūras flotes galvenajā sakaru centrā Sevastopolē. Simferopoles tuvumā aizdegās naftas bāze. Tāpat raķetes trāpījušas 2 Krievijas lielajiem desanta kuģiem. Aptuveni 500 kravas automašīnas ir iestrēgušas rindā pie 3 Ukrainas-Polijas robežkontroles punktiem. Polijas lauksaimnieki bloķē robežkontroles punktus, jo protestē pret Eiropas Savienības lēto Ukrainas pārtikas importu. Viņuprāt, tas rada negodīgu konkurenci. Vairāki transportlīdzekļi nevar nokļūt arī Ukrainas pusē. Izraela šodien devusi triecienus Irānas atbalstītā šiītu kaujinieku grupējuma Hizbullah objektiem Libānā. Izraels iznīcinātāja lidmašīnas uzbruka Hizbullah ražotnei, kurā atradās ieroči. Drīz pēc tam Hizbullah izšāva vairāk nekā 50 raķetes uz Izraela ziemeļiem. Daļa raķešu esot notriektas un nav ziņu par cietušajiem vai postījumiem. Pašmājās. Kurzemes apgabaltiesa kādam uzturlīdzekļu nemaksātājam piespriedusi reālu brīvības atņemšanu uz 1 mēnesi. Vīrietis apsūdzēts par atkārtotu izvairīšanos no tiesas nolēmuma pildīšanas. Viņam bija uzlikts pienākums apgādāt savu bērnu. Dobeles novada Annenieku pagastā uz Liepājas šosejas Bērzupes pārbrauktuves šodien notikusi vilciena un automašīnas sadursme. Automašīnas vadītājs sadursmē cietis un nogādāts slimnīcā. Savukārt vilcienā, kas bija devies ceļā no Rīgas uz Liepāju, neviens cilvēks nav guvis ievainojumus. Latvijā vakar dzēsti 5 kūlas ugunsgrēki. Lielākais no tiem bija Jēkabpils novada Variešu pagastā. Tur pērnā zāle dega 5000 kvadrātmetru platībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka kūlas dedzināšana ir ļoti bīstama. Tā apdrauda cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību, kā arī nelabvēlīgi ietekmē dabu. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 3 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Naktī Latvijā būs mākoņains, vietām skaidrosies, pa laikam iespējami nokrišņi un atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš 2-5 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no mīnus 2 līdz plus 2 grādiem. Rīt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudzviet valstī gaidāms lietus un slapišnieks. Valsts austrumos iespējama arī snikšana. Pūtīs lēns vējš 2-5 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no plus 3 līdz plus 8 grādiem. Bet laika prognoze rītdien otrā labvēlīga.